жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Сауты. Қазақстанда веб-сайттардың комментаторларын телефон нөмірлері бойынша анықтау ұсынады. Заңға енгізу ұсынылған түзетулерді мақалаларға қатысты жазылған жағымсыз комментарийлердің қызуын түсіру қажеттігімен түсіндіреді. Ұсынылған механизм Қазақстан ақпарат және коммуникация министрлігі құрастырған ақпараттандыру туралы заңға енгізу көзделген түзетулерде қарастырылған. Түзетулердің біріне сәйкес оқырман сайтта комментарий жазбас бұрын әуелі телефон нөмірін жолдап, код алады, комментарийін сосын қалдырады. Байланыс ақпараттандыру және ақпарат комитетіне қарасты ақпараттық кеңестіктің мониторингі басқармасы басшысы Михаил Комиссаровтың сөзінше, кейде әлдебір мақалалар бір мағынада талқыланбайды да, жұрт оларды сансаққа жүгіртеді.
И зачастую они приобретают даже не цивилизованные формы, идут признаки зажигания межнациональные, межконфессиональные, там иных видов войны.
Дейт Михаил Комиссаров, ақпарат және коммуникация вице-министрі Алан Әжібаев мұндай нормаларды кей елдер қабылдаған дегенмен қай елдер екенін айта алмады. Оның сөзінше, бәріміз бірге ең жақсы дүние құрғымыз келеді, ал әлеуметтік желілерде жаман дүниелер өте көп.
Каждый момент, каждый пункт внимательно обсуждался со всеми, кто вовлечен был в этот процесс. Мне кажется, это важно открытость того, что нет закручивания гаек. И вы сейчас открыто говорите о том, что в этой норме есть определенное ужесточение.
Дейт Алан Әжібаев, журналистердің көбі ұсынылған өзгерістерге қатысты тұшымды түсінік ала алмадық дейді. Кейбір заң актілеріне ақпарат және коммуникация мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы бойынша Астанада өткен қоғамдық тыңдауға өзге аймақтан видео байланыс арқылы қатысты. Жиынға қатысқандардың көбін ешкім танымайды, ал сөз сөйлеуге ақпарат және коммуникация министрлігі алдын ала мақұлдаған спикерлерге ғана рұқсат етті. Жұртшылық атынан қатысып отыр деп таныстырылған адамдардың көбі заң жобасы авторларына сұрақ қоймай, үн-түнсіз отырды. Әдетте мұндай шараларға қатысып жүретін журналистер, қауым өкілдері мен баспасөзді қорғаушылар жиында аз болды. Астанадағы құқықтық медиа орталығы заңгері Гүлмира Біржанованың мәлімдеуінше, Еуропа елдерінің көбінде бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң жоқ, ол жақта тек этикалық нормаларға сүйенеді. Ол шенеуніктерге этикалық нормаларды құқықтық нормаларға айналдырғыларыңыз келеді, бірақ бұдан не шығатыны да, ағат пікір емес екенін, әділдік екенін кім анықтайтыны да түсініксіз дейді. Әділ сөз баспасөзді қорғау ұйымы жетекшісі Тамара Калеваның айтуынша, бақ туралы ескі заңды қалай өзгертсе де ол жақсармайды. Оның пікірінше, Қазақстанда жаңа заң қабылдау қажет.
Этот закон устарел принципиально. Этот закон большей своей частью действующий закон не соответствует своим целям и задачам.
Бірақ вице-министр Алан Әжібаевтың пікірінше, ақпарат және коммуникация мәселелері бойынша құрастырылған заң жобасы заман талабынан туған, парламент депутаттары қарауына оны биыл мамырда жолдауға уәде етеді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.